азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Түмөнбаев Жанабек уулу. Жумгалдагы уран калдыктарын ташыган машиненин сайга кулашы, буга байланыштуу экологиялык коопсуздук маселесине кайрылабыз. Андан соң Кыргызстандагы жеңил өнөр жай тармагынын абалын көйгөйүн айтып беребиз. Соңунда куугунтук курмандыктары берүүсүн угасыз. Азыр соңку жаңылыктар кесиптешим Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Венада өткөн Еуропалык энергетикалык форумда камыр ата биргесин куруу боюнча координациялык донордук комитет түзүлдү. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдиришинче, ага Дүйнөлүк банк, Элиралык өнүктүрүү фонду, Азия өнүктүрүү банкы, Азия инфраструктуралык инвестиция банкы, Ислам өнүктүрүү банкы, Европа реконструкциялоо өнүктүрүү банкы жана башка финансылык институт уюмдар кирди. Түзүлгөн донордук комитеттин биринчи сессиясын быйыл күзүндө өткөрүү чечими кабыл алынды. Мындан тышкары Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика мүнөсүбөттөрүнүн ортосундагы камбар ата бир ГЭС долбоору боюнча кызматташуу тууралуу макулдашууга кол коюлду. Украина Орусия басып алган Кырымда орус армиясынын зениттик ракеталык системаларынан 3-үүнү жок кылганын билдирди. Украина куралдуу күчтөрүнүн баш штабы 10-июнда билдиргендей, Кырымдын түндүк аймагында жайгашкан Жанкой шаарынын жанында C-400 зениттик ракеталык дивизионунан бирөө, Кара деңиз жана Евпатория аймагында C-300 зениттик ракеталык дивизионунан экөө талкаланды жана C-300-400 комплексинин радарларынын бара-бара өчүп баратканы катталган. Орусиянын коргоо министрлиги бул боюнча расмий маалымат берген жок. Орусиялык телеграм каналдар орус аскерлери Кырымда кеминде 4 баллистикалык ракетаны атып түшүргөнүн жазышты, бирок Украина бир да ракетасы кармалбаганын айтууда. Ысык көлдө 2 адам массалык башалмандык уюштурууга шектелип кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Ысык Көл облусунда WhatsApp аркылуу жергиликтүү фермерлерди массалык башалмандык уюштурууга чакырып, жолдорду тосуп, сүт ташыган автоунаа айдоочуларын барымтага алууга аракет кылган деген шек менен 2 адам кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалымдашынча, тергөөдө алар 1000ден ашык катышуучу бар WhatsApp группасы аркылуу облус аймагында коомдук тартипти бузган, деструктивдүү аракеттерге чакырган аудио билдирүүлөрдү таратып ишканы такталган. Буга сүттүн баасынын арзандыгы себеп болгон. Кармалгандардын аялардын жакындары комментарий бере элек. Бул аралыкта Кыргызстандагы бир катар сүт иштетүүчү заводдор элден сүт сатып алууну чектешти. Суу ресурстары, айыл чарбачылыгы жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги сүт заводдору элден сатып алынган сүттүн акчасын төлөй албай жана даяр сүт азыктарын убагында сата албай чектөөгө барып жатышканын билдирди. Айрым ишканалар убактылуу ремонт жана башка себептерден улам жабылганы кабарланды. Май айында жергиликтүү бийликтер сүт заводдорунун жетекчилеринен жолугушуп, сүттүн баасын литрине 27 сомдон сатып алууну макулдашкан. Майдын аягына чейин сүт ушул баада алынып келгени менен июнда кайрадан 25 сомго түшкөн. Жогорку кеңеш март айында чийки сүттүн 1 литринин баасы 40 сомдон кем болбосун деген токтом чыгарган болчу. Министрлер кабинети токтомду аткарууга мүмкүн эместигин айтып, мөөнөтү жылдырылган. Польшанын Беларусьнын чек арасындагы буфердик зона 13-июндан тарта иштейт. Польшанын ички иштер министринин орун басары Чеслав Морочектин билдиришинче, ишти тездетүү чечими Беларусь тараптан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылгандардан бычак жеп каза болгон польшалык чек арасынын өлүмүнөн соң кабыл алынды. Польшанын Беларусьнын чек арасында 21 жылдан бери миграциялык кризис уланып келет. Жүздөгөн айрым учурларда миңдеген мыйзамсыз мигранттар Европа биримдигинин аймагында ошол тилке аркылуу өтүүгө аракет кылган окуялар катталган. Польша бул үчүн Орусияны Беларусь бийлигин шыкакчы деп айыптап келет. 2021 жылы Орусиянын негизги союздашы болгон Беларусь жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө туристтик агенттиктерди ачып, Европага мыйзамсыз өтүү жолдорун сунуштай баштаган. Курман айт намазы мечиттерде гана окулат, коопсуздукка байланыштуу ушундай чечилгенин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кабарлады. Быйыл орозо айт намазы дагы облус шаарлардын борбордук аянттарында эмес, мечиттерде окулган болчу.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында башка дагы жаңылыктар жарыяланып турат. Жумгал районунун Минкуш айылында уран калдыктарын ташыган машиненин сайга кулашы элди камтамак кылууда. Кырсыктын чоо жайын атайын комиссия иликтеме болду. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин биринчи орун басары Медетбек Маметов бүгүн парламенттеги комитеттин жыйынында Минкуш айылында сайга кулаган оор жүк ташыган автоунаада уран калдыктары бар экенин ырастады. Өкмөт бул кырсыктан кооптонууга кажет жок экенин айтканы менен экологдор кооптонуп турушат. Бул тууралуу Мирлан Кадыровдун баяны.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин биринчи орун басары Медетбек Маметов Нарын облусунун Жумгал районунун Минкуш айылында сайга кулаган оор жүк ташыган автоунаада уран калдыктары бар экенин ырастады. Бул тууралуу ал 11-июнда парламенттин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин жыйынында депутат Милан Самыйкожонун суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Сиз кабардарсызбы Минкуштагы кулап аткан КАМАЗ боюнча?
Ооба, кабардарбыз.
Анын ичинде эмне бар? Уран калдыктары бар. Уран калдыктары мынакей телефонго келип атат да. Сууга кулап атпайбы? Сууга кулап атат. Кабарыңыз бар да. Буларга кандай чара көрүп атасыңар? Орто Азияга биз эртең кедергибиз тийип калбайбы ушунун негизинде?
Бүгүнкү күндө ал боюнча ошо 1-июнда болгон мына биздин кызмат бар, служба экологической технической надзора, комиссия түзүлүп, ошол комиссия бүгүнкү күндө иштеп атат. Комиссия жыйынтыгы боюнча аягы чыгы жыйынтыгын чыгарыш керек. 15 күндүк убакыт менен иштеп атышат. Бүгүн мына 10 күндөй болуп калды. Бир 2-3 күн ичинде ушул жуманын аягына чейин жыйынтыгын чыгарып, анан мен сизге жыйынтыгы боюнча айтып берем.
Минкуш айылынын тургуну Асан Урумбаев ушул айдын башындагы окуя элди түйшөлтүп жатканын айтууда. 1-июнда Минкуштагы туюксуу уран калдыгын сактоочу жайдан уран калдыктарын ташыган Хово үлгүсүндөгү оор жүк ташыган машине кырсыкка кабылып, сайга кулап түшкөн.
Машинелерди кат айдап атышат, кат айдагандар бар бул жерде. Анын баарын эскертип атып бүтүп, бияктан окуучулар өтөт мына мектепке, үйдөгүнгө. Көрүп калбадым негизи, анан ошол жол менен өтүшөт жаш балдар. Беребиз жүктөбөш керек. Положенный норманы жүктөбөй, эрте бүтүштүн аракетин кылып, нормасынан ашып жүктөп койгон. Ошол үчүн Хоо деген негизи күчтүү машина да, КАМАЗдан күчтүү машина. Ошол тиги кичирээк подъемдон чыга албай ат түбөсүп атып, дагы жакшы полностью сууга түшүп кетпек эле. Итак эле сууга кетти го ал, жаап чыгып жашырып атпай көрүнүп турбайт жерден экскаватор менен чапчап алып атат, анын канчасы уюлуп канчасы кетти, бир кудай билет аны. Бирок кетти сууга ага элечи ал.
Дейт Асан Урумбаев, ал бийлик элге толук маалымат бербей жатат деп эсептейт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алгачкы маалыматында автоуна кырсыкка учураган маалда бош болгонун айткан. Ошондой эле мекеме кырсык болгон аймакта радиациянын көрсөткүчүн ченегенде кооптулук жок деп чыкканын маалымдаган. Мындан тышкары машине Росатомдук экендигин кабарлаган. Кактус медиа порталы 9-июнда окуя болгон жерден тартылган видео жарыялады. Анда кырсыкка кабылган автоунаадан кандайдыр бир белгисиз затты оор техника башка машинага жүктөп жатканын көрүүгө болот. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Нарын облусунун Жумгал районунун Минкуш айылында радиациялык абал туруктуу экендигин билдирди. Мекеме 1-июнда Минкуш айылында көпүрөдөн сайга кулаган оор жүк ташыган машина Эрнстрой ишканасынын унаасы экендигин, бул окуяга байланыштуу кырсыкты иликтөө боюнча комиссия түзүлүп иштеп жатканын кошумчалады.
Комиссиянын курамына Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык техникалык көзөмөл кызматы, Кыргыз Республикасынын тоо-кен металлургия профсоюзу, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти радиациялык коопсуздук бөлүмүнөн киришти.
Деди жаратылыш ресурстары, экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин маалымат катчысы Айсулуу Исабек кызы. Минкуш айылынын туюксуудагы уран калдыктарын дальнее сактоо жайына ташуу иштери 2023 жылы август айында башталган. Аны орусиялык Росатом ишканасы жүзөгө ашырууда. Буга чейин Минкушта айрым жергиликтүү тургундар уран калдыктарын рекультивациялоого каршы чыгып келген. 2022 жылы уран калдыктарын ташуу иштерин көзөмөлдөгөн комиссия түзүлгөн. Анын курамында жергиликтүү тургундар, айыл өкмөтүнүн кызматкерлери жана райондук мекемелердин өкүлдөрү кирген. Комиссиянын мүчөсү Чынара Мадемарова буларды айтты.
Сиз карап болгондун бирөөсү мен болчумун. Бул аткан андан президент келип түшүндүрүп биздин поселоктун элдери макул болушту. Мындай айтканда 70% мейли ташып кетсин, биз таза зонада жашагыбыз келет депчи. Анан эми көпчүлүктү башы биз эле ошо менен калдык. Анан ошо президент кетип атканда айтты, ошого каршы болгон эжелерден комиссиянын мүчөсү кылгыла булар свободно кирип чыгып иштин жүрүшүн карап турушсун дешти. Анан биз маалы менен келип текшерип жүргүзүп жатабыз. Азыр мындай айтканда нормасы менен жүрүп атат деп ойлойм мен.
2013 жылы уран казып алуу өнөр жайында жабыр тарткан аймактарды рекультивация кылуу боюнча Орусия, Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстандын ортосунда келишим түзүлүп, бул программанын координатору жана ишке ашыруучусу болуп Орусиялык Росатом мамлекеттик корпорациясы дайындалган. Алар программанын алкагында өлкөдөгү кажысай, туюксуу, миңкуш жана башка уран калдыктары сакталган жайлардан радиоактивдүү топуракты ташып, рекультивациялоо иштерин жүргүзө баштаган. Миңкуштагы уран калдыктарынын негизги бөлүгү айылдын үстүндө жайгашкан. Андагы уулу зат айылды аралап өткөн жол аркылуу ташылат. Миңкуш айылында 4000 жакын киши жашайт. Кыштакта уран калдыгы сакталган 4 аймак бар. 2004 жылы жер титирөөдөн кийин тоо этегиндеги жаракка 5 метрге чейин жетип, уран калдыгы сакталган аймакты бойлой аккан өзөндү бөгүп калуу коркунучу жаралган. Адистердин айтымында, эгер жер көчкүч түшсө, ал Миңкуш дарыясынын жолун төрөйт. Миңкуш суусу тосулса, ал уран калдыгын агызган бойдон Нарын дарыясына куюшу ыктымал. Мындай кырсык Борбор Азиянын башкы көйгөйүнө айланышы мүмкүн дешет адистер. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда бүгүнкү күндө уран калдыгы көмүлгөн 92 объект бар. Анын 60 өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагында. Радиоактивдүүсү 6 миллион куб метрден ашык көлөмдө. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Жыл сайын июнь айынын 2-чи жекшембисинде белгиленип келаткан жеңил өнөр жай тармагында иштегендердин күнү быйыл 9-чу июнга туш келди. Бул күндө оштой бүгүн Кыргызстан тигүүчүлөр ассоциациясы бул тармактагы 200 ишкерди өлкөнүн жеңил өнөр жай тармагынын учурдагы абалын, маселелерин жана чакырыктарын талкуулоо үчүн бир жерге чогултту. Өлкөдөгү жеңил өнөр жай тармагынын абалы кандай? Нурболот Азамат иш чарага катышып келди.
Кыргызстан тигүүчүлөр ассоциациясы ушул тармактагы ондогон ишкерлерди форумга чогултту. Аталган ассоциациянын төрайымы Дилорам Кан Дүйшөбаева тигүү тармагындагы ишкерлердин башын бириктирген форум өлкөнүн бул тармактагы потенциалын ачык талкуулап алууга шарт түзгөн аянтча болуп берет деп ишенет.
Биздин максатыбыз мына кошуна мамлекеттер менен атаандаштыкка жооп берүү үчүн атайы бириктик. Биригип гана атаандаштыкка жооп бере алышыбызды билип, тигүү тармагындагы ишкерлер баарыбыз ассоциацияга чогулуп жатабыз. Себеби ортомчусуз түз ларды алып келгенде гана ошол менен бирге бир канча көйгөйлөр бар, ошолорду чогуу чече алабыз.
Айрым эксперттер Кыргызстандын жеңил өнөр жайын тездик менен өнүгүп келе жаткан тармактардын бири катары баалайт. Ошол эле маалда акыркы мезгилде бир катар көйгөйлөргө тушугуп жатат. Анын ичинде жумушчу күчүнүн жетишсиздиги сыяктуу маселелер бар. Мода жана текстиль ассоциациясынын төрагасы Зафарбек Сулайманов бул тармактагы негизги маселелерди тизмектеп, жеңил өнөр жай тармагын өлкөнүн стратегиялык тармагы катары кабыл алууга убакыт келгенин белгилейт.
Биринчи проблема финансовый ресурстарын жетишпейт. Арзанатылган кредиттер, льготный программалар аздыгы чоң проблема. Себеби бул тармак аябай чоң да. По некоторым оценкам бир 300 000 киши 300 000 үй бүлө баккан тармакта. Экинчи проблема жумушчу орун көп, жумушчу саны аз. Үчүнчү проблема салык төлөбөгөн ишканалардын саны аябай көп. Биздин тармак өтө мындай бул саясаттан сырткары Россиянын рыногуна байланган тармак болуп калган да. Россиянын арзан субподрядчиги болуп калганбыз да. Ошон үчүн дагы тармак өнүгө албай атат. Жаңы рынокторго чыгуу тоскоолдук Европага чыгайын дешет, араб өлкөлөргө чыгайын дешет, бирок сертификация маселелери, ишкерлердин компетенциялары жетишпейт. Официальный статистика мондай: былтыр биздин тармак 150 000 долларга экспорт жасаптыр. Бейрасмий статистиканы алсак, менин оюмча бир 700 000 000, 1 миллиард долларга чейин болсо керек реальный көлөмүчү. Бул чоң эме да, баягы мисалы үчүн тиги завод орудуна кумтөрлөр эле ошончо эле акча берип атпайбы? Ошон үчүн бул тармак стратегиялык тармак деп көңүл бурулбай атабы деген мындай ойлор бар да мендечи.
Ал арада жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров ишкерлердин өз ара сатып алууларына электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз алынбайт деген эрежени тигүү цехтери үчүн да колдонууну сунуштады. Депутат бул тармактын келечектүү болушу үчүн мамлекет эттин да колдоосу маанилүү деп эсептейт.
Өзгөчө салык режим деп ишкерлер бири бирине алып сат аркылып атса ЭТТН талап кылынбайт да. Ал бир токтом менен мындай айтканда регулировка болуп жатат. Ошол токтомго мен сунуш берип атам. ЭТТН керек эмес режимге кийим тигүү цехин да кошуп коелу. Анткени бул бир чынжырча да. Кездеме келет, кийим тигилет, анан экспортко чыгат. Бул как экспорттук тармак деп буга бир аз өзгөчө мамиле кылышыбыз керек. Өзбекстан менен чоң атаандаштык болуп жатат бүгүнкү күндө. Өзбекстанда узак мөөнөттүү жакшы кредиттер берилет экен, оборотко акча берилет экен. Демек биздин өкмөт кийин тигүү тармагына дагы чоң бир акчаларды оборотко бериш керек.
Эл өкүлү жумушчу күчтүн жетишсиздигин тигүү цехтери төлөгөн маяналарга жергиликтүү тигүүчүлөрдүн канааттанбаганы менен байланыштырат. Мындан улам акыркы жылдары Кыргызстанга чет элдиктер келип иштеп жатканын айтат. Президент Садыр Жапаров да бул маселе боюнча 30 майда элге кайрылуу жасап, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кайрылууга чакырып, айлык акы 20-30 000 сом экенин, иштин көлөмүнө жараша андан көп болорун айткан. Кыргызстандын жеңил өнөр жайындагы өндүрүлгөн продукциянын көлөмү өткөн жылы 62% өскөн. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Эми уктуруубузду куугунтук курмандыктары берүүсү менен улантабыз. Сөз Айбек Абдылдаевде.
Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында 30-жылдардын башында Азербайжандан кулакка тартылып кыргыз жеринде урну жоголуп калган азерлердин тагдыры тууралуу айтып беребиз.
Менин чоң атамдын керосиновый лавкасы болгон. Башка эч нерсе жок. Ушул керосиновый лавка, ушул үй даже азыр турат Агдаш деген району бар.
Совет бийлиги кулакка тартуу деп атаган куугун сүргүн 1929-30-жылдардагы айыл чарбасын колхоздоштуруу маалында өтө катаал жүргөн. Миңдеген кишилер үй жайынан ажырап, ата мекенден куулуп, сууктан, ачкачылыктан, жол азабынан кырылган.
Үч бала менен, чоң апам менен вагонго отуруп келиптер Казакстанга чыгып, Караганда чыгып. Аякта келип, колючий проволокага салып, поселение кылып таякта. Алар 10,000. Бир жылдын ичинде 8,000 казып алган.
Айрым тарыхчылар советтер союзунун аймагынан 3,000,000 киши кулакка тартылса, 500,000 каза тапканын белгилеп жүрөт. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам.
Товарный вагонго отургузуп 10,000 адамды ий жолго берип, билбей каякка кетебиз, каякка кетет.
77 жаштагы Адил Халилов Азербайжандан кулакка тартылып, а дегенде Казакстанга сүргүнгө айдалып, анан Кыргызстанга жер которгон азерлердин 3-чү мууну. Азербайжандын борбордук бөлүгүндөгү Агдаш районунда жашаган чоң атасы керосин саткан чакан дүкөн үчүн кулакка тартылып, бир күн деле вагонго салып, андан Казакстандын суук жерине сүргүнгө айдашканын эскерди.
Менин чоң атам биринчи партия менен келген. Казакстанга түшкөн. Бир сутканын ичинде жолго салып, ким бар, баласы бар, агасы бар, апасы бар, вот 2-3 бала менен, чоң апам менен вагонго отуруп келиптер Казакстанга түшүптүр. Шортонды, станция Шортонды деген Караганда жакында, Караганда шаарынын жакынында. Аякта келип колючий проволокага салып жерге, как поселение кылып таякта. Алар 10,000. Бир жылдын ичинде 8,000 казып алган. Муздак да Азербайжанда вообще кар жок. Мороз жок. Булар вообще 8,000 казып алган да. Алар өлгөндөн кийин карточкаларын бербейт да, көрсөтпөштү өлгөндө. Карточканы специально скрывать кылат да, о карточкага тамак берет да, нан берет. Ушул боюнча экинчи партия уже келгенде, уже Азербайжандан келгенде, менин чоң атам аларга жардам берген да. Ушул боюнча канттага жашаган азербайжандар баарысы айтат да, сенин чоң атаң бизге жардам берген баарыбызга. Ошондой болгон менин чоң атам.
Бир жыл ичинде сууктан, оору сыркоо жана ачкачылыктан алгачкылардан болуп келген 10,000 ашык азерлердин 8,000 кырылыптыр. Кийин совет бийлигинен Кыргызстанга көчүүгө уруксат сурашкан. Ошентип алар 1932-жылы Кыргызстанда жаңы гана түптөлүп жаткан азыркы Кант шаарына келип отурушат.
Казакстанга келгенде бир жылдан бери, бир жылдын ичинде 8,000 каза болгондон кийин уже калганы жазган да Сталинга, ЦК КПСС-ка жазып, биз өлөбүз деп аякта, каякка келдик да, башка жерге бизге
уруксат
бериңиз да. Андан кийин 36-да, 37-де Кыргызстанда келип калганы түшүрүп аякка. И келип Карабалта деген аякта болгон бир партия. Андан кийин Сукулук, Сукулукка түшкөн. Андан только кийин уже Сукулуктан аякта түшүп бир жылдан кийин Кантка келип түшүп. Уже 35-те, 36-да Кант шекер заводу баштаган курулуш. Анда келип бирок көп эл керек болгон да, жумуш келдир. Анда балдар менен, 3 бала менен чоң атам келип Кантка түшүп.
Сиз көрүп калдыңызбы чоң атаңызды?
Конечно, көрдүм. Менин чоң атам 63-тө. Мен уже 16 жашта болгондо көрдүм да. Чоң атам казы болгондо 20-30 молдо бир күн бир сутка Коран окуган. Ушундай уважаемый болгон да.
А эмне себептен кулакка тартышкан экен эле?
Лен под видом раскулачивания деген да ушул маман. Раскулачивание. Менин чоң атамдын керосиновый лавкасы болгон. Башка эч нерсе жок. Ушул керосиновый лавка, ушул үй даже азыр турат Агдаш деген району бар. Шаар Агдаш азыр. Аякта даже менин туугандарым барып көргөн да ушул үйдү. Чоң атамдын үйүн. Башка эч нерсе жок да.
Сиз көрдүңүз бе ошол кейин барып?
Жок, мен бир келген жоктук, к сожалению. 2-3 жыл Бакууга болгон, башка
заман. Ал үйдүн тагдыры эмне болуптур? Кийин сатылып кеттирби же мамлекет өзүн алып алган?
Мамлекет өзүн алып, андан кийин районо болгон аякта. Ушундай да, ушундай болгон да.
Совет өкмөтү 1929 жылдын соңунда кулактарды тап катары жоюу чечимин жарыялаган. Операциянын биринчи эле күнүндө 1930 жылы 6 февралда 16 миңдей киши камакка алынганын бир катар булактар ырастап жүрөт. Адил Халилов чоң атасынан уккандарын эстеп отуруп, 1929-32 жылдар аралыгында Азербайжандан кулакка тартылгандар 3 топ менен Казакстан, Кыргызстан аймагына жеткирилген дейт. Алардын болжолдуу саны 25 миңдей киши болгон.
Мен эшиткен ушул болгондо где-то 25 миң баякка келип түшкөн 3 жылдын ичинде. 29-30-31 жылы. 32 последний партия келген.
Анан чоң атаңыз Кыргызстанга кантип жетишкенин мындай эскерип берчү эле деталдуу. Кантип келип жайгашты, кант шаарына келгенде даяр үйлөр бар беле жок беле, кантип жайгашыптыр?
Келгенде ушул самандан бир кичине үй болгон да, баракка окшогон. Ушул аякта баарысы балдар менен чоң апа менен аякта отуруп, ушул аякта үйдү салып, ремонт кылып жашаган.
Андан кийин эмне жумуш кылды Кыргызстанда?
Чоң атам заводдо иштеген, строитель болуп иштеген.
Анан өзүңүздүн атаңыздын балалыгы кандай өттү? Ушул кулактын баласы деп кодуланбаптырбы?
Менин атам 36-да келсе 16 жаш болгондо кантка келип түштү. 38-де, 39-да, 19-20 жашында начальник узла связи койгон. Аякта баштап иштеген, андан кийин бронь алган, согуштан. Согуштан бронь болгон. Аякта 5-6 жыл иштеген аякта. Начальник почта болуп. Андан кийин диспетчерскийде, курулуш ПМКда аякта иштеген.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Булактарды тап катары жоюу чечиминен кийин Советтер Союзунун аймагы боюнча жалпы 2,900,000 ашык киши жазага кириптер болуп сүргүнгө айдалганын тарыхчылар жазып жүрөт. Анын дээрлик көпчүлүгү 30-31 жылдарга туура келген. 20-чы жылдардын башында кулак деген түшүнүк чарбасына бирөөнү жалдап иштеткендерге карата колдонулса, 30-чу жылдагы коллективдештирүүнүн жүрүшүндө кулак деп кимди атоо жергиликтүү бийликтин ыктыярына берилген. Мындай киши кулак деп аталат деп кулак деген сөздүн мааниси таг аныкталган эмес. Ошентип ар бир райондо комиссиялар иштеп, көп учурда кишилердин тагдырын ошолор чечкен учурлар болуптур.
Аны мен вообще түшүнбөйм да кандай болгондо ошол раскулачивание. Бычага чейин мен түшүнбөй калдым да. Раскулачивание болгондо кулак болсо түшүнөм кулак. Бир киси керосиновый лавка болсо менин чоң атамда кандай кулач раскулачивание болот да бу? Аны мен түшүнбөй калам да бычага чейин да түшүнбөй калам.
Атаңыздын сүрөттөрү, бир архив эмелери барбы?
Бар.
Альбомдору.
Китеп бар да менде чоң атам, атам, чоң атамдын фотографиясы вообще жок. Чоң атамдын, чоң апамдын. А атамдын, апамдын фотографиялары бардык.
Бирок чоң атаңыздын элеси калды сиздин көз алдыңызда.
Көзүмдө, конечно, турат деп чыга чейин турат.
Кандай киши эле мындай сүрөттөп бере аласызбы?
Мен окшоган да, мен копия чоң атама окшош.
Тың киши болгон экен да, демек кичине дүкөн иштетип оокатын жакшы кылган аракет кылган.
Да, абдан жакшы уважаемый адам болгон да.
Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде кулактын баласы саналган 100 000 чукул адам армияга чакырылыптыр. Үй бүлөсүнө болсо эркиндик берилген. Адил Халилов ошол мезгилде канттагы азерлердин көбү согушка барып келгенин эскерди.
Нариман Башишев деген бар, Гаджиев деген бар.
Канттан
жөнөдүк. Аяктан келип медалдары бар да, ордендери бар. Агаевтер бар, Абасовтор бар. Шундай баарысы кантта жашайт деп азыр туугандары, балдары согуштан кайтып.
50-чу жылдардын орто ченинен тарта аларга карата чектөөлөр алынып, сүргүндөгүлөр мекенине кайта баштаптыр.
Ошол замандан бери буякка чейин, бу заманга чейин 4 семья кеткен канттан. Болгону 2 семья кайтып келген. Экиси аякта калган, и то нормально жашабайт да. Буякта жашагандар уже үйрөнүп да баарысыны. Башка менталитет да буякта. Менин кичине агам аякта үйлөнүп калган да. Институт бүткөндөн кийин, армиядан кийин аякка түшкөндө конок барып аякта. Туугандар менен бир неместаны тапып келинчик. Ушул аякта калган, бычага аякта жашайт азыр. Полковник милиции болуп аякта бакуда иштейт.
Адил Халилов чоң атасы кулакка тартылып сүргүнгө айдалганын эр жеткенден кийин эле укканын айтты.
Ал өзү убагында эмгек сиңирген курулушчу болуп, Советтер Союзундагы башка кишилердей эле коммунизм курууга баш оту менен берилген.
11 класс бүтүп, политехникага 1-чи курска курулуш специальностьна кирсем, аякта окуп, 5 жыл аякта окуп, мен 66-да 1-чи стройотряд менен Ташкент восстановление болгондо.
Ооба, жер титирөт.
Жер титиргенбиз. Биз 25 адам политехтен аякка бардык. 3-4 аякта иштеп, аяктан келсек биз мен институт бүткөндө 69-да. Мени ЦК комсомолго чакырган. Сен институт бүтөсөң, келесиң буякта иштейсиң, ЦК комсомолдо заводдел болуп командир республиканский стройотряд болдум. 1500 адам 1-чи жыл иштеди. Студенттер 71-де мага медаль бергенде Советский Союз медаль. Брежневка Георгадзе менен подпись коюп, медаль за трудовую доблесть. 23 жашта мен ушул медалды алган.
Мына ушул чоң атаңыз кулакка тартылганын качан билдиңиз сиз? Кулакка тартылып Азербайжандан келгенин.
Мен аны уже чоң болгондан где-то 40 жашка жакын аны билгенде. Билсем кандай жакка келдик, атанан сурасам кандай болгондо, кандай биз буяка келип түштүк, анда атам мага айтты барсын. Сүйлөп айтты мага кандай болдуңуз.
Мен Адил Халиловтон чоң атаңыздын туулган жеринен куулуп куугунтукка алынганын укканда, өзүңүз жан дилиңизди берип кызмат кылган совет өкмөтүнө карата көңүл калуу болгон жокпу деп сурадым. Бир саамга унчукпай калып, буга бир жактуу жооп берүү кыйын деди ал.
Мен баарысына рахмат айтам да, элге, кыргыз элине. Мен достору менин азыр да баарысы кыргыз. Кыргызча сүйлөйбүз да, орусча да сүйлөйбүз да. Ушул боюнча мен достор менен алар билет да мен азери болсом. Мандан сурап берет да, кандай сен азербайжанча сүйлөйсүңбү, сүйлөбөйсүңбү? Мен айтам, үйдө, конечно, үйдө азербайжанча сүйлөгөндө. Апа менен, ата менен азербайжанча сүйлөгөндө. Азыркы заманда жаштар уже сүйлөйт да азербайжанча. Биз кухнясын баарысын азербайжанский кухняны өйдө өтүрөбүз да. Ушул боюнча мен кыргыз тилини, азербайжан тилини, орус тилини Кудайга шүгүр жакшы билем да, сүйлөйм да. Шундай да.
Чоң энеңиз кантип эскерчиле ошол окуялар? Чоң энеңиз көрүп калдыңызбы?
Конечно, көрүп келди. Чоң энем казы болгон 93 жашта өлүп кетти. Уже кача 82-нчи жылда, 1982-нчи жылда. Менин даже биринчи балам 10 жашта казы болгон. Онкология болуп 10 жашта. Ошул менин баламдан кийин учонап анамын, чөнөп апамын немеси болгон жанында жатканда менин чөн атам, чөн апам. Менин балам и жанында чөн апам турат, жатат азыр. Бир памятник мен өзүм курган балама и чөн апага.
Эмне дейт эле ошол көчүп келген учурларын айтып берчү беле? Мындай чөн апалар башкача айтып берет кон да учурларды.
Жок, бир сөз айткан жок. Айтат да, конечно. Биринчи жолдо алар айтат да, вот Сталин ушундай болду, бизге кылды, кандай болду, биз эмне кылдык, эмне Кудай жумуш кылган жокпуз, эчтеке жамандык кылган жокпуз, эмне үчүн буяка келип түштүк. Андан кийин 2-3 жыл жашагандан кийин өзү түшүнүп калдылар да, кыргыз элинин баарысынан жардам көрүп, жерин көрүп, суусун көрүп, аталар балалары баарысы жумуш алган. Андан кийин айтканда рахмат болсун да, азыр жакшы болду да.
Жер шартына көнүп
десеңиз, жер шартына көнүп.
Биринчи келгенде ошол 10 миңдей киши болсо, сокулукка, токмокко, кантка чачырап жайгашкан экен да, э?
1 миң кетти келип.
А, 1000
мини келип. 2 миң алгандан 10 миңден 8 миңи бир жылдын ичинде казып алганда. 2 миңи калгандан 1 миңи келип бияка түшкөн Кыргызстанга. Ушундай да.
Көп кишинин жоготушкан экен да. Балким чоң атаңыздын, чоң апаңыздын туугандары деле болгондур.
Конечно, конечно, баарысы аякта калып кетти да, ушундай. Трагедиядан чоң тара.
30-жу жылдардагы куугун сүргүн мурдагы Советтер Союзунун аймагында жашаган улуттардын биринен да уйтап өткөн эмес. 80-жу жылдардын соңу, 90-жу жылдардын башында гана бул тууралуу мурда белгисиз фактылар ачыкка чыгып, ар тараптуу иликтөөгө мүмкүн болду. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында 30-жу жылдардын башында Азербайжандан кулакка тартылып, кыргыз жеринде орун жоголуп калган азерлер тууралуу уктуңуз. Подкастты мен Айбек Атылдаев алып бардым. Биздин подкасттарды сайтыбыздан, YouTube-тагы баракчабыздан, Apple жана Google подкаст платформаларынан таба аласыздар.
Урматтуу көрмөн, ушуну менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөн Баябдин Абиулу алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Эсен туруңуз.